Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Mirna Sadiković. Slijede vijesti koje su obilježile 29. mart. Evropska unija osudila izjave crnogorskog ministra o genocidu u Srebrenici. Dogovorena raspodjela 80.000 doza kineske vakcine u Bosni i Hercegovini. Direktor Kancelarije za informacione tehnologije vlade Srbije, Mihajlo Jovanović, saopštio da je u Srbiji za posljednja tri dana vakcinisano više od 22.000 stranih državljana. Granična policija Bosne i Hercegovine evidentirala u proteklih dana blizu 30.000 prelazaka granice između Bosne i Hercegovine i Srbije. Evropska unija planira da od juna počne sa primjenom digitalnih potvrda o vakcinaciji, a otvorena je mogućnost da i građani trećih zemalja, uključujući Zapadni Balkan, budu snabdjeveni sa ovim dokumentom prilikom putovanja. Građani Srbije mogu ove godine u Grčku sa bilo kojom vakcinom, saopšteno je na sastanku ministarke i ministra turizma Srbije i Grčke. Češki biznismen i vlasnik Telenora Peter Kellner poginuo u helikopterskoj nesreći, oslobođen brod koji je blokirao Suetski kanal. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine postavljanje cijevi za plinovod na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine ocijenili kao ugrožavanje teritorijalnog integriteta.
Ovo je vrlo ozbiljno pitanje za državnu graničnu policiju, za SIP-u i za tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Svi oni koji su učestvovali u tome treba da snose odgovornost.
U Zaječaru, Kosjeriću i Preševu juče su održani lokalni izbori. Kakva su očekivanja građana Preševa od izbora? Evo što su za Radio Slobodna Evropa rekli Arijani Keka i Bujur Kadriju.
Možda da bude za budućnost, da bude bolje edukacija, da bude dobar, tako dalje. Možda da bude radno mjesto, to je primarno.
Pa, bolju budućnost.
Šta bi to bila bolja budućnost za građane?
Pa, prosperitet za mladinu, rad, bolji život, ovo da prevladamo ovu pandemiju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za 29. mart. Ostanite s nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Reakcije domaćih i međunarodne javnosti nakon izjave ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića da je spreman da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid kad se to nedvosmisleno utvrdi i dalje se ne smiruju. Dio javnosti pozvao je ministra da podnese ostavku, što je on odbio, tvrdeći da nije negirao genocid. Pojedinci pozivaju i tužilaštvo da reaguje, jer je, kako kažu, negiranje genocida krivično djelo. Detaljnije Aneta Durović.
Tri dana nakon izjave da je spreman da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid kad se to i nedvosmisleno utvrdi, ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimir Leposavić danas je naveo da ni lično, ni kao javni funkcioner, nije negirao zločin genocida u Srebrenici. Izjava ministra Leposavića po pitanju negiranja genocida u Srebrenici izazvala je brojne osude međunarodne i domaće javnosti u kojima se tražila njegova ostavka kao i pozivi tužilaštvu da reaguje. U današnjoj izjavi za medije, tri dana kasnije, poručuje da je riječ o slučaju povodom kog još traju i mogu biti vođeni novi sudski postupci. Teja Gorjanc Prelević iz Akcije za ljudska prava za Radio Slobodna Evropa o tome što očekuje nakon takve izjave.
To je ostavka ministra pravde ili njegova smena. Crna Gora je država koja zvanično priznaje i Međunarodni sud pravde i Haški tribunal i na čelu njenog ministarstva pravde ne može da bude čovjek koji ne priznaje odluke tih sudova i koji umanjivanjem težine zločina u Srebrenici narušava i međunacionalne odnose u svojoj državi, u regionu i ugrožava pregovore za članstvo u Europskoj uniji.
Krivični zakonik u članu 370 propisuje da će se kazniti svako ko javno negira postojanje ili značajno umanjuje težinu krivičnih djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, ukoliko su ta krivična djela utvrđena pravosnažnom presudom suda u Crnoj Gori ili Međunarodnog krivičnog suda. Radio Slobodna Evropa poslao je pitanje Višem državnom tužilaštvu da li će reagovati povodom izjava ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića, koji negira da su Srebrenici dogodio genocid, ali odgovor do emitovanja ovog priloga nismo dobili. Evo što kaže Gorjanc Prelević po ovom pitanju.
Što se tiče očekivane reakcije tužilaštva, to krivično delo negiranja ili značajnog umanjenja težine krivičnog dela genocida i drugih ratnih zločina čini ona osoba koja to uradi na način koji može dovesti do nasilja ili izazvati mržnju, pa se sad radi o proceni mogućnosti dokazivanja svih tih elemenata dela, što je jedno pravno pitanje.
Iz vlade su, nakon poziva premijeru da se izjasni po pitanju izjava Leposavića, saopštili da poštuju deklaraciju o Srebrenici, kao i odluke međunarodnih institucija. Citat, vlada poštuje deklaraciju o prihvatanju rezolucije Evropskog parlamenta koju je usvojila Skupština Crne Gore 2009. godine, a u kojoj se osuđuje zločin genocid u Srebrenici počinjen 1995. godine, kao i svi drugi ratni zločini počinjeni tokom sukoba na prostorima bivše Jugoslavije. Kraj citata. Ovo nije prvi put da se negiranje genocida u Srebrenici čuje u Skupštini Crne Gore od predstavnika nove vlasti. Poslanik vladajućeg Demokratskog fronta Jovan Vučurović utvrdio je početkom decembra tokom skupštinske rasprave da ne priznaje genocid u Srebrenici. Glasovima nove većine izabran je desetak dana kasnije za predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
Granična policija Bosne i Hercegovine provodi istragu na području gdje su prije nekoliko dana postavljene gasovodne cijevi duge oko 450 metara ispod korita rijeke Save. Riječ je o gasovodu između Broda u Bosni i Hercegovini i Slavonskog Broda, projektu dogovorenog sporazumom vlade Hrvatske i vlade Republike Srpske 2017. godine, zbog čega su reagovali članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić, tvrdeći da je riječ o povredi teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Više detalja ima Aida Đugu.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine poslalo je dopis graničnoj policiji da istraži postavljanje gasovodne cijevi ispod korita rijeke Save na području između Slavonskog Broda u Hrvatskoj i rafinerije nafte u Brodu u Bosni i Hercegovini. Svevlad Hoffman, glavni inspektor i savjetnik direktora granične policije, objašnjava.
Provode se odgovarajući izvidi, kad oni budu okončani, o njima će biti obavješteno Ministarstvo sigurnosti.
U noći između prošlog četvrtka i petka postavljene su ispod korita Save cijevi za prirodni gas koji bi se do rafinerije u Brodu dostavljao spojem na hrvatsku gasnu mrežu kod čvora Slobodnica. Time je provedena ključna faza projekta koji je dogovoren 2017. godine sporazumom između vlade Hrvatske i vlade Republike Srpske. Puštanje u rad direktnog gasovoda najavljeno je za drugi kvartal 2021. godine, a cilj je koristiti prirodni gas za proizvodnju zbog zaštite okoliša. Iz hrvatske firme Crodux za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru su objasnili.
Projekt plinifikacije rafinerije nafte Brod je projekt dviju privatnih kompanija i temeljen je na njihovim bilateralnim ugovorima te pozitivnim zakonskim propisima koji se odnose na energetiku i građenja, posebno Zakon o plinu Republike Hrvatske i Zakon o gasu Republike Srpske te Zakon o građenju. Za cijeli projekt postoje sve potrebne i valjane dozvole koje uključuju pravovaljane građevinske dozvole u Republici Hrvatskoj i BiH, te sve dokumente i prijave po tim dozvolama. Radi otklanjanja nejasnoća koje su se pojavile u javnosti, ovdje nije riječ o interkonekciji, odnosno spajanju transportnih plinskih sustava dviju država, već priključenje krajnjeg kupca na plinski sustav jedne zemlje, budući da kupac nema mogućnost priključenja u matičnoj državi. Ovo zadnje je i očitovanje Gas Prometa, tvrtke koja je operator gasnog sistema u Republici Srpskoj.
Međutim, državne vlasti u Bosni i Hercegovini, prvenstveno članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić, ne misle tako. Njihova zamjerka je što sporazum nije potpisan sa državom, već sa entitetom Republika Srpska, bez saglasnosti državnih organa vlasti. Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović rekao je da je povrijeđen teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Ako su cijevi postavljene preko granice, preko granične linije, je povreda teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Ovo je vrlo ozbiljno pitanje za državnu graničnu policiju, za SIP-u i za tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Svi oni koji su učestvovali u tome treba da snose odgovornost. Jer da bi se tako nešto uradilo, mora biti dato odobrenje institucija Bosne i Hercegovine. I predsjedništva, i vijeća ministara, i parlamentarne skupštine. Siguran sam da nema odobrenja institucija Bosne i Hercegovine i to je samovlašće i to je zloupotreba. I zato će neko da odgovara.
Drugi član predsjedništva BiH, Željko Komšić, u reakciji je naveo kako vlada Republike Hrvatske mora zaustaviti sve radove na plinovodu, jer se radi, kako je naglasio, o potpunom skandalu i udaru na suverenitet države Bosne i Hercegovine. Reakcije iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika nije bilo, kao ni odgovora za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u vladi Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović svojim je oštrim verbalnim napadima na manjinske zastupnike, Ustavni sud i medije povodom izbora novog predsjednika Vrhovnog suda izazvao oštre reakcije. Ustavni stručnjaci upozoravaju da Milanović svojim istupima ruši povjerenje u institucije, što je opasno i za državu i za njene građane, pripremio Enis Zebić.
Radi se o političkom divljaštvu. Tako je premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković nazvao niz oštrih verbalnih napada predsjednika Zorana Milanovića, među ostalim i na saborskog zastupnika srpske manjine i predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca, kada ga je uz ostalo nazvao i prljavim. Pupovčeva je jedina krivica što nije podržao Milanovićev prijedlog da profesorica Zlata Đurđević bude nova predsjednica Vrhovnog suda, a lider hrvatskih Srba. Ustavni sud i saborska većina otklonili su taj prijedlog jer se profesorica, koju Pupovac inače visoko cijeni, nije javila na raspisani natječaj, odnosno nije poštivala zakonom propisanu proceduru. Milanović nije poštedio ni aktivisticu za ženska prava Sanju Sarnavku, političke analitičare Žarka Puhovskog i Dejana Jovića i druge. Radi se o neprihvatljivom političkom divljaštvu, inačenju i vrijeđenju, a posebno bi za hrvatsku javnost i hrvatsku političku scenu bilo loše da to dio javnosti odobrava, poručio je Plenković.
Ja se nadam da ih je malo, da je to stvarno talog društvenih mreža, jer je to podloga za govor mržnje, pa onda i za fizičke napade na one koji se tako vrijeđa. Tu mislim prije svega na gospodina Pupovca, koji je napadnut na besprizoran način od strane predsjednika Republike i smatram da bi mu se on trebao ispričati, kao i cijeloj javnosti, za ovo što izgovori.
Profesorica ustavnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci Sanja Barić za naš program kaže kako Milanović svojim istupima polarizira javnost i u nju uvodi mržnju i nevjerovanje u demokratske institucije, što je opasno i za državu i za njene građane.
Trenutni obnašatelj dužnosti predsjednika Republike odlučuje se isključivo za javni govor koji prelazi sve granice i pristojnosti i ugode i normalnosti, ali još dodatno prelazi granice onoga što jedna vlast smije govoriti o drugoj vlasti, ma što mislila o konkretnim ljudima koji konkretno sjede u određenim državnim tijelima. Jedino što se s time postiže je strašno polariziranje javnosti, sukobi, doista ulični rječnik i osjećaj koji se stvara građanima. Jedino što možemo je ružno govoriti, mrziti, pljuvati, a ništa ne možemo kroz sustav.
Ona kaže kako Milanović svojim istupima potpuno potire sve institucije kada one naprave nešto što se njemu ne sviđa.
A to je doista ne samo loše, ne samo ljudski neprihvatljivo, nego doslovce opasno za državu, opasno za druge obnašatelje vlasti, opasno za sve nas građane. Rušeći tako povjerenje u baš sve institucije i stavljajući na pijedestal jedino vlastita razmišljanja, i to u jako iznimno ružnom obliku, agresivnom obliku, pljuvajućem obliku, to jača ono najgore, najlošije u nama, sve suprotno od temelja političke zajednice, društva, zajedništva i mogućnosti mirnog, ali učinkovitog rješavanja problema.
Iako su sa desnog centra već krenuli individualni prijedlozi da se pokrene opoziv predsjednika Milanovića, profesorica Barić zato za sada ne vidi razloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Nakon što je propao izbor Bogića Bogičevića za gradonačelnika Sarajeva, na političkim strankama koje su osvojile najviše glasova na lokalnim izborima, ostaje obaveza da predlože novog kandidata. Iz SDP-a navode da o novom kandidatu još uvijek nisu razgovarali, te da će sa novim prijedlogom izaći najvjerovatnije za nekoliko dana. Slušamo Draganu Erjevec.
Koordinator za izbor gradskih vijećnika i gradonačelnika Sarajeva Irfan Čengić iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine izjavio je za Radio Slobodna Evropa da prijedlog novog kandidata za gradonačelnika Sarajeva za sada ne postoji, te da je nakon Bogića Bogičevića odluku o novom kandidatu teško donijeti.
SDP će u narednim danima na svojim stranačkim organima donijeti odluku koji je novi kandidat, ono što je jako teško jer mi još uvijek nismo ne prežalili ovo što se desilo sa Bogićem Bogičevićem. Važno je spomenuti da ne znamo ni koje će biti nacionalnost, ni koje je ta osoba, jer Bogić Bogićević nije predložen zato što je Srbin, već zato što je najbolji čovjek u ovom gradu za tu poziciju.
Prema odredbama statuta grada Sarajeva, Bošnjacima, Hrvatima i Srbima kao konstitutivnim narodima pojedinačno se garantuje minimum 20% mjesta u gradskom vijeću, a ostalima najmanje 2 mjesta. Kako je objasnio Irfan Čengić, ukoliko SDP predloži za gradonačelnika osobu iz reda bošnjačkog naroda, doći će do promjene na mjestu sadašnjeg predsjedavajućeg i njegova dva zamjenika.
Ukoliko SDP se odluči za Bošnjaka, ja ne znam da će biti za Bošnjaka, možda po prvi put ostali. Mislim da bi u tom trenutku od naših koalicijskih partnera tražio da se njihov predsjedavajući povuče, da zamjenik vodi sjednicu prilikom izbora gradonačelnika, a odmah nakon te sjednice bi izabrali novog predsjedavajućeg iz reda naših koalicijskih partnera kojima to mjesto i pripada.
Predsjednik stranke Narod i pravde i koalicijski partner SDP-a Almedin Koneković smatra da promjene na čelu gradskog vijeća neće biti do izbora gradonačelnika, te da će se o eventualnim rotacijama razgovarati tek kada se čitav proces izbora novog čovjeka na čelo grada završi.
Čini mi se SDA ponovo pokušava i ne odustaje da cijelu ovu priču vrati na početak pod plaštom evo pritiska na način izbora rukovodstva vijeća, a kako bi ponovo birali eventualno nekog drugog što ne Bošnjaka, kako bi se stekli uslovi da skaka ponovo bude gradonačelnik.
Novo izabrani dopredsjedavajući gradskog vijeća iz reda srpskog naroda Dragan Stevanović smatra da bi u ovoj situaciji otvaranje priče o promjeni rukovodstva gradskog vijeća značilo pustiti SDA da ostvari svoj cilj, te ostaviti sadašnjeg gradonačelnika Abdulaha Skaku da i dalje obnaša funkciju prvog čovjeka grada Sarajeva.
U ovom momentu moja ostavka u gradskom vijeću znači da nema više većine sigurne da SDA sa svojim satelitima ne preuzme većinu i ne uradi ono što je naumila još prije 3 mjeseca. Bude li izabran gospodin Skaka za gradonačelnika ili se još bilo ko proda, mene tu nema u takvoj vrsti kaljuže, se neću nositi.
Sa druge strane, gradski vijećnik iz stranke Demokratske akcije Vedat Deljković potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je pitanje kandidata za gradonačelnika Sarajeva na koalicionim partnerima, te da ova stranka neće izlaziti sa prijedlogom za svog kandidata.
SDA neće imati nikakvog kandidata, ali je ovo pitanje isključivo trenutno trojke. Nadam se da će napraviti neki dogovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Alternativa za promjene dosadašnjeg predsjednika opštine Preševo, Šiprima Arifija, osvojila je najveći broj glasova na lokalnim izborima koji su 28. marta održani u ovoj opštini na jugu Srbije, gdje živi pretežno albansko stanovništvo, informiše Branko Vučković.
Šćipri Marifi, lider Alternative za promjene i dosadašnji predsjednik Preševa, rekao je Radio Slobodna Evropa da su stranka koju predvodi i građani koji podržavaju njenu politiku odneli još jednu ubedljivu pobjedu na izborima. Alternativa za promjene sa 14 osvojenih mandata u Skupštini opštine Preševo, koja ima 38 odborničkih mesta, ubedljivo je pobedila na jučerašnjim izborima, a građani koji podržavaju našu političku opciju su iskazali jasnu želju da se održi kontinuitet vlasti, rekao je Arifi. U Alternativi za promjene nisu želeli da komentarišu činjenicu da je opozicioni blok albanskih partija zajedno osvojio 22 odbornička mesta i da shodno ranijim najavama iz te neformalne političke grupacije ne postoji nikakva verovatnoća da će Alternativa zadržati vlast u Preševu. Na pitanje Radija Slobodna Evropa s kim će Demokratska partija Albanaca praviti postizborne koalicije, njen lider Ragmi Mustafa je pre 5 dana pred sam kraj predizborne kampanje odgovorio da će odluku o tome ko s kim može i mora da pravi postizborne koalicije odlučiti glasači. Dan nakon izbora na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su glasači odlučili ko s kim može i mora da pravi postizborne koalicije, Mustafa je odgovorio da je sada za to prerano i da treba sačekati da se smiri izborna euforija.
Još uvijek je rano da se kaže u vezi toga, još ima za to vremena, vidjet ćemo kako će se to rešiti. Postoji mogućnosti raznovrsni i sad ne bi ja prokomentarisao ko s kim pre nego da se sedne i razgovara. Javno mnjenje je potpuno bila da Demokratska partija Albanaca dobije ove izbore lokalne u Preševo. Javno mnjenje je vrlo jasno vidjelo i sa aviona su ljudi bili opredeljeni za Demokratsku partiju Albanaca.
Ardita Sinani, koju je Partija za demokratsko delovanje kandidovala za buduću gradonačelnicu Preševa, rekla je Radiju Slobodna Evropa da je Preševo proteklih decenija degradirano i devastirano i da mu je potrebna prva žena na mestu predsjednika opštine.
Naša atraktivna politička opcija, naš program za Preševo i posebno naša otvorenost u svakodnevnoj komunikaciji sa građanima doprinela je podršci naše stranke i meni lično. Ljudi su umorni bivšom vlašću koja je davala nebeska obećanja ili nije ništa konkretno uradila. Šta više, Preševo je degradiralo ovih decenija kada je vođena od Ragmije Mustavi, posebno sad od Šiprinja Arifija, koji je pod parolom promjena još više degradirao Preševo.
Kujtim Sadriju, direktor Centra za monitoring i istraživanje u Preševu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je nakon izbora politička situacija u tom gradu komplikovanija nego pre što je vlada Srbije uvela prinudne mere zbog krize u funkcionisanju lokalne vlasti. On je rekao da je problem opozicionih stranaka što se one nisu ujedinile da bi radile u interesu građana.
Ujedinjenje opozicije stranke u Preševo nisu ujedinili da radi za dobrobit građana, međutim to možda da bude neki dogovor možda i sa alternativnim promjenama od ostalih stranka.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ova godina u kojoj u Bosni i Hercegovini neće biti izbora, odlična je prilika za izmjene izbornog zakona, što se odavno najavljuje. Ovo je pored ostalog rečeno u raspravi u organizaciji koalicije nevladinih organizacija Pod lupom, koja je predstavila i zapažanja sa lokalnih izbora održanih prošle godine, izvještava Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina mora ostvariti ambijent u kojem će se moći ocijeniti da su izbori pošteni i slobodni, rekao je Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom. Prije svega treba se poštovati izborna volja građana, a ne političkih stranaka i pojedinaca, što se mora osigurati izmjenama izbornog zakona.
Tako da se izborni zakon koji odražava i demokratično jedne države, zakon koji pokazuje koliko jedna država poštuje ljudska i građanska prava ove države. Nadam se da će u narednom periodu doći do izmjena izbornog zakona. Želim da svi pokažemo visok stepen odgovornosti i da se ovaj period od ovih 9 mjeseci iskoristi da bi došli do konačnih izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Ustavne i izborne reforme za Bosnu i Hercegovinu su veoma značajne teme, naglasio je šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler.
We are talking about a very fundamental issue.
Argumenti koji se često vidimo kad dođemo o neophodnosti promjeni ustava i izbora, da je BiH nemoguća misija, u to ne vjerujem. Moguće su i promjene i veoma su važni u stvari za građane Bosne i Hercegovine i njen put ka Evropskoj uniji. Želim govoriti o tome šta je moguće. Politika je umjetnost mogućnosti, tako reći.
Da su izmjene izbornog zakona moguća misija, smatra i američki ambasador u Bosni i Hercegovini Erik Nelson.
I see this as mission possible.
Ova neizborna godina je prilika koju Bosna i Hercegovina ne smije propustiti, prilika kako bi osigurali da svi građani imaju priliku biti izabrani, da imaju priliku glasati i da imaju veće povjerenje da se njihovi glasovi zapravo računaju. To je ključno ne samo za put Bosne i Hercegovine prema EU, nego i za demokratska prava svih građana.
Šefica misije OSCE-a, ambasadorica Kathleen Kavalec, naglasila je da sadašnji izborni sistem ostavlja previše mjesta za greške i zloupotrebe.
I zbog toga vidimo široko javno nepovjerenje u većinu elemenata izbornog procesa. Povjerenje se ne može vratiti bez odgovornosti, odgovornost političkih subjekata ili tijela izborne administracije ili dužnosnika. Odgovornost ne znači nužno kriminalne istrage ili slično, već proces koji gleda na pogreške, omogućuje ispravke i osigurava da su odgovorni identificirani, ako i kada je to potrebno, uz daljnje posljedice.
Predstavljajući izvještaj o lokalnim izborima održanim u novembru prošle godine, Dario Jovanović iz koalicije nevladinih organizacija Pod lupom posebno je naglasio trend rasta nepravilnosti u danima pred izbore te kompromitovanje glasanja putem pošte. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kina i Iran potpisali su sporazum za jačanje političke i ekonomske saradnje u narednih 25 godina, odbacujući pritisak i sankcije Sjedinjenih Američkih Država, dok istovremeno Peking nastoji da poveća svoj uticaj na Bliskom istoku, koji je decenijama bio u američkom strateškom fokusu, pišu svjetski mediji. Dve zemlje pod američkim sankcijama potpisali su u subotu 25-godišnji sporazum o saradnji za jačanje svog dugogodišnjeg ekonomskog i političkog saveza, ukazuje Reuters. Potpisanim sporazumom Iran ulazi u kinesku infrastrukturnu inicijativu Pojas i put, vrednu više hiljada milijardi dolara, navodi Reuters, ističući da je cilj projekta da značajno proširi ekonomski i politički uticaj Kine. Sporazum koji treba da zacrta kurs ekonomskih, političkih i trgovinskih odnosa Kine i Irana u narednih 25 godina, izazov je za Bidenovu administraciju koja pokušava da okupi saveznike nasuprot Kine, navodi Bloomberg. Bliske integracije Irana s Kinom, ocenjuje Bloomberg, može pomoći Teheranu da ojača svoju ekonomiju pod pritiskom američkih sankcija, istovremeno šaljući jasan signal Beloj kući o iranskim namerama. Dok Teheran nastoji da pokaže otpornost svoje privrede, koja je decenijama pod američkim sankcijama, u Iranu postoje nedoumice u pogledu saradnje s Kinom, ukazuje Financial Times. Poslovni ljudi u Iranu kažu da se Kina nije pokazala pouzdanom u većim ugovorima i strahuju da bi istorija mogla da se ponovi uprkos novom sporazumu. Kineska naftna kompanija CNPC potpisala je 2009. sporazum o razvoju jednog naftnog polja posle povlačenja japanske kompanije, ali je Iran raskinuo sporazum zbog navodnog slabog učinka i kašnjenja. CNPC je također potpisao ugovore o milijardama dolara za gasno polje Južni Pars, pošto se francuski Total povukao pod pretnjom sankcija SAD-a, ali je potom odustao iz istog razloga. Ljudi u Iranu su prošle godine kritikovali nacrt sporazuma i na društvenim mrežama pozvali vladu da ne potpisuje sporazum, koji je za mnogi Irance predstavljao prodaju zemlje, navodi Financial Times, dodajući da analitičari kažu da potpisivanjem dokumenata tokom persijskih novogodišnjih praznika i odbijanje da se izađe s detaljima može da ima za cilj da se izbjegnu kritike javnosti. Pored toga što bi mogao da ublaži međunarodnu izolaciju Irana, sporazum u investiciji 400 milijardi dolara bi također mogao da produbi uticaj Kine na Bliskom istoku, ocenjuje New York Times. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi je došao u Iran u okviru turneje regionom, gde je posjetio i Saudijsku Arabiju, Tursku i Ujedinjene Arapske Emirate, a treba da ode u Bahrein i Oman. Poseta Wanga odražava ambiciju Kine da ima veću ulogu u regionu koji je decenijama u strateškom fokusu Sjedinjenih Država, ocenjuje List, dodajući da je Peking spreman da bude domaćin i direktnih pregovora Izraelaca i Palestinaca, nagoveštavajući da je američka dominacija u regionu omela mir i razvoj. Ipak ostaje da se vidi koliko će biti ostvaren ambiciozni projekat, ističe New York Times, ukazujući da će ako nuklearni sporazum potpuno propadne, kineske kompanije također biti suočene sa sekundarnim američkim sankcijama, što je i ranije izazivalo nezadovoljstvo Kine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav, do slušanja.
Magazin.
U današnjoj emisiji poslušajte intervju sa istoričarkom Olgom Manojlović-Pintar iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Odbacivanje sporazuma o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu 27. marta 1941. godine bio je prvi veliki moralni poraz nacističke Njemačke u tada porobljenoj Evropi i imao je ogromni značaj za antifašistički pokret, kaže Manojlović Pintar za Radio Slobodna Evropa. Te 1941. gotovo sve evropske države bile su ili pod nacističkom čizmom ili dio Trojnog saveza Njemačke, Italije i Japana. Jugoslavija je pokušavala da zadrži neutralnost, ali su na pritisak Hitlera, tadašnja vlada Cvetković Maček i regent knez Pavle odlučili da pristupe pomenutom paktu 25. marta. Međutim, mnogi su bili nezadovoljni tim činom i dio vojske izvršio puč u noći 27. marta i izbacio vladu i regenta. 80 godina kasnije ovaj događaj je gotovo u potpunosti izbrisan iz javnog sjećanja i o njemu se ne govori na afirmativan način, jer podsjeća da je jedan od ključnih toposa antifašističke memorije na ovim prostorima, ističe Manojlović Pintar. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa.org.
Da li neutralnost Francuske i Velike Britanije u slučaju Španskog građanskog rata, izostanak reakcije u slučaju Anšlusa Austrije, onda kasnije se govorilo o sramnoj reakciji premijera tadašnje britanskog Chamberlaina i taj Minhenski sporazum. Da li je to sve pokazivalo tadašnjim vlastima u Beogradu, pre svega knezu Pavlu, da ne može računati previše na tradicionalne, kako se to zvalo, saveznike Srbije i Jugoslavije?
Upravo tako. Belodana je postala ta defanzivna politika Velike Britanije i Francuske i naravno činjenica da je Francuska tako brzo pala nakon upada trupa Wehrmachta na njenu teritoriju i da je vrlo brzo potpisana njena kapitulacija, da je čitav niz zemalja Beneluksa također se našao pod čizmom Wehrmachta, pokazalo je veoma jasno da ne postoji dovoljna snaga koja bi se u tom trenutku suprotstavila Hitlerovoj soldateski. U tom periodu od 39. do marta 41. godine Trojni savez koji je sklopljen između Italije, Nemačke i Japana privukao je sebi i ostale evropske države, u prvom redu centralnoevropske i istočnoevropske zemlje kao što su Slovačka, Mađarska, Rumunija i Bugarska. Dakle, u tom trenutku kada se potpisuje sporazum u Beču o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu, evropska politička karta dakle sadrži na samim obodima Evrope nekoliko država koje su neutralne, to su naravno na Iberijskom poluostrovu tek izašla iz građanskog rata Španija i Portugalija, Turska, na severu Švedska i Irska i u samom centru Evrope Švajcarska. Dakle, to su neutralne zemlje, sve ostale su ili pokorene od strane Wehrmachta ili u direktnom savezu i članice Trojnog pakta. Velika Britanija, Grčka su teritorije na kojima se vodi rat. Tako da je zapravo Jugoslavija u tom trenutku ostala jedina država u Evropi koja na neki način nije bila u savezu sa Nemačkom, Italijom i Japanom. Postavlja se naravno logično pitanje koliki je bio manevarski prostor kneza Pavla i namesništva u tom trenutku i da li je uopšte bilo moguće odbiti tu vrstu ultimatuma koji je zvanično stizao iz Beča, da li je bilo moguće jasno se suprotstaviti i koja je bila druga opcija, šta je bila alternativa odbijanju takvog jednog saveza. Očigledno je da je to zahtevalo direktno proglašavanje savezništva sa drugom stranom u ratu koji u tom trenutku vođen, dakle sa Velikom Britanijom, i vođenje tog nekog budućeg mogućeg rata na Balkanu u kome bi nemačke snage bile zapravo angažovane u Grčkoj i Jugoslaviji.
Međutim, Velika Britanija ni tada ni kasnije nije pokazala, nije bilo u stanju da ratuje. Drugi front u Evropi je otvoren, generalno govoreći, te 1944. godine, tako da verovatno Britanija ne bi bila u mogućnosti da, da kažemo, opipljivije i konkretnije pomogne Jugoslaviju ako bi se odlučila za drugu opciju, odnosno za rat sa Nemačkom.
U tom trenutku definitivno ona nije bila u mogućnosti da pruži značajniju vojnu ili finansijsku pomoć Jugoslaviji i sve procene, da kažem, i vojnih vlasti u Beogradu jasno su govorile da je nemoguće očekivati takvu pomoć. Status neutralnosti koji je neko vreme uspevala da održi Jugoslavija od tog septembra 39. do dakle marta 41. godine dalje je bio neodrživ, jer je Hitler pripremao napad na Grčku, pripremao je transfer svojih trupa u Grčku kako bi pomogao Mussolinijevim trupama u Grčkoj i tražio je mogućnost da se osigura neutralnost Jugoslavije u tom smislu, odnosno da se osigura pripadnost Jugoslavije Trojnom paktu kako ne bi došlo do eventualnih upada jugoslovenske vojske na grčku teritoriju, jer to je vreme u kome se još uvek svi akteri političkih dešavanja vrlo dobro sećaju onoga što se dešavalo na teritoriji Grčke u Prvom svetskom ratu i gde je taj, da kažem, veoma dobra reputacija jugoslovenskih, odnosno srpskih vojnika još uvek bila živa u sećanjima svih političkih aktera. Da. Dakle, upravo je sve to navelo Hitlera da u tom trenutku traži veoma aktivno angažovanje Jugoslovena.
Da dolazimo do samih tih pregovora koji su doveli do potpisivanja Trojnog pakta. Šta je zapravo, ima tu nedoumice, šta je zapravo Hitler tačno tražio, šta je tačno želeo da postigne i u političkom i u vojnom smislu? Prema nekim interpretacijama smatralo se da Jugoslavija jedino treba, da nema nikakve obaveze prema silama Osovine, ne mora da šalje, dakle, ni vojnu, ni bilo kakvu drugu pomoć, a ni da dozvoli prolaz nemačkih trupa preko svoje teritorije, što bi značilo suštinsko zadržavanje te neke neutralnosti. Koliko je to tačno? Jesu ti pregovori trajali neko vreme?
Trajali su gotovo dva meseca pregovori u kojima je Nemačka davala uveravanja da će poštovati teritorijalni integritet Jugoslavije, da neće obavezati Jugoslaviju da se preko njene teritorije prevoze trupe do Grčke i čak po nekim tvrđenjima obećavala i pregovore o statusu Soluna nakon završetka rata i mogućnost Jugoslaviji da računa na prisajedinjenje Soluna kao svoje južne luke svojim teritorijama. Kada je potpisivan pakt 25. marta, međutim, po tvrđenjima istoričara, uporedo sa tim su ministri spoljnih poslova Italije i Nemačke sa Jugoslovenima potpisali i te propratne protokole, odnosno propratna dokumenta po kojima su upravo sve ove stvari zagarantovane, odnosno te, da kažem, tajne klauzule kojima je garantovano sve ovo o čemu smo govorili. Po nekim svedočenjima kažu da je možda u najboljem slučaju 20% Jugoslovena i isto toliko političkih aktera u Jugoslaviji prihvatilo ovu vrstu saveza, dok je ogromna većina bila veoma negativno raspoložena prema sklapanju takvog saveza, bez obzira što su stalno u javnosti isticana uveravanja vlade da je to najbolji mogući dogovor koji je vlada u tom trenutku mogla da postigne i da on garantuje Jugoslaviji neutralnost.
Već kada govorimo o tome da se nekome garantuje neutralnost, očigledno je da iza tog teksta stoji i neki podtekst, jer apsolutno je logično da u sklapanju političkih saveza obe potpisnice pretpostavlja se njihova politička neutralnost. Da, po mom mišljenju, već i taj tako izgovoren politički stav je svedočio zapravo o sasvim drugačijim namerama potpisnika ovog pakta.
Pre svega su Srbi bili nezadovoljni, dakle deo vojske, Srpska pravoslavna crkva, naravno deo građanskih političara. Oni su bili nezadovoljni ne samo politikom približavanja Jugoslavije Nemačkoj, nego su bili nezadovoljni sporazumom Cvetković-Maček, smatrali su da je previše dato Hrvatskoj, odnosno da je ona imala preveliki uticaj na državne poslove.
Apsolutno se slažem sa svim što ste rekli i možda bih se malo vratila i na vaše prvo pitanje koje ste otvorili, pitanje unutrašnje situacije u samoj zemlji. Vlada, sve vlade i namestništvo i Knez Pavle bili su izuzetno nepopularni, da kažem, u tim godinama, pre svega u ovom srpskom delu kraljevine. Dakle, i zbog političkih odluka koje su preduzimali na unutrašnjem planu, dakle formiranje Banovine Hrvatske, pokušaj potpisivanja konkordata sa Vatikanom. U isto vreme, važno je reći da su ta sećanja na Prvi svjetski rat i to snažno antinemačko raspoloženje koje je gotovo u svakom pojedincu postojalo, to sećanje na sukobe sa Austro-Ugarskom, je snažno podsticalo taj odijum i nezadovoljstvo. U isto vreme ne treba zanemariti da su postojala i snažna antifašistička osjećanja u čitavoj kraljevini. Sa jedne strane, u samoj Srbiji ona su bila proizvod delovanja kako ovih liberalno, prozapadno demokratski orijentisanih političkih aktera, tako i velikog uticaja koji, iako zabranjena komunistička partija, ali veoma glasni intelektualci, levičarski orijentisani, prokomunistički i u krajnjoj liniji komunistički orijentisani su konstantno razvijali tokom 30. godina na teritoriji čitave kraljevine. S druge strane, sa treće zapravo, ne treba zanemariti ni da je taj antifašizam bujao pre svega Dalmaciji i u onim delovima Jugoslavije koji su bili direktno ugroženi od strane fašističkih i redentističkih pokušaja od strane Italijana. Ima jedno svedočenje iz Kalkalaja koji svedoči o tome kako je Beograd bio gotovo pust i kako je zanemeo u tom trenutku kada je Radio Beograd saopštavao da je potpisan pakt. Dakle, mislim da je u jugoslovenskoj javnosti to gotovo unisono bilo neprihvatljivo i verovatno i to razlog zbog koga je i sam puč tako dobro i u kratko periodu tako uspešno sprovede.
A tu je i uloga Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Gavrilo Dorić bio veoma aktivan.
Naravno, to je četvrta i možda ključna, da kažem, tačka. Gavrilo Dožić je u potpunosti podržao pučiste i pre samog potpisivanja smatra se da je upozoravao kneza da crkva ne može da stane iza takvog događaja na isti način kao što su upozoravali i odlučno odbijali svaku mogućnost potpisivanja konkordata i regulisanja odnosa Jugoslavije sa Vatikanom.
Dakle, izveden je puč i istovremeno izašla je velika masa, mnogi ljudi su izašli na ulice pre svega Beograda, to 27. marta.
27. marta na ulice od negde 10-11 sati izlaze najpre naravno samostalno građani Beograda na ulice, a zatim i organizovano sokoli i razne vrste veteranskih udruženja, veterana Prvog svjetskog rata, nekih u to vreme četničkih udruženja. Izlaze organizovano studenti Beogradskog univerziteta i stvara se ta jedna sveopšta atmosfera bunta.
O ulozi Britanije. Churchill je izjavio rano jutros, jugoslovenska nacija pronašla je svoju dušu i tako dalje, tako dalje. Bilo je poznato da je britansko diplomatsko predstavništvo u Beogradu, da je čak i tajna služba, su bili veoma aktivni tih godina, nisu itekako bili zainteresovani da Jugoslavija ne potpiše. U kojoj meri kako neki smatraju, zapravo iza svega toga stoji Britanija, da zapravo narod i ta revolucija je bila samo, da kažem, pogonsko gorivo.
To je jedna od kontroverzi oko kojih se istoričari najviše sukobljavaju, odnosno iznose različita viđenja. Jasno je da je Britanija davala podršku snagama koje su želele raskid ugovora sa trojnim paktom i jasno je da je ona raznim vrstama neformalnih sredstava, širenjem različitih vesti, vrlo brzo su se pojavile informacije u gradu da najpre 100.000, zatim 200, a na kraju i 300.000 vojnika britanskih trupa čeka na granici sa Grčkom. Dakle, širile su se glasine da je zagarantovana pomoć Britanaca i činjenica je da su neke vrste dogovora uspostavljene.
Šta su bili zapravo stvarni ciljevi pučista nove vlade, naravno osim tog, da kažem, jednog nezadovoljstva, ali da li je vojska, odnosno ta grupa koja je izvela puč i kasnije preuzela vlast, mislim pre svega generala Simovića, imala jasnu predstavu šta će biti dan posle? Tako je Elizabeth Barker navori da recimo da je bila prična konfuzija jer čak nije ni povučen pristup trojnom paktu, što je bio glavni razlog pogubune.
Odlično pitanje i zaista vrlo teško dati odgovor veoma precizan na ovo pitanje. Jasno je da su oni u istom trenutku poslali signale i zvanične poruke Berlinu da ne odustaju od saveza sa Nemačkom, iako je svima u tom trenutku bilo jasno da ništa od tog saveza u stvarnosti je nemoguće realizovati. I takva vrsta uveravanja je također govorila o jednoj, da kažem, političkoj naivnosti aktera.
Ako govorimo o nekim neposrednim posljedicama, kasnije se interpretiralo da je taj puč i odnosno ulazak Nemačke u rat, iako je on kratko trajao, Jugoslavija je već 17. aprila, ako se ne varam, kapitulirala, znači rat je trajao nekih 12 dana, da je sve to dovelo do odlaganja napada Nemačke na Sovjetski savez za navodno 6 nedelja, a onda je se Hitler u jesen, odnosno u zimu 1941. zaglavio oko Moskve. Imali istorijski podatak da je baš Hitler zbog toga odložio svoj napad na Sovjetski savez. Da li to je još jedna romantičarska, da kažem, interpretacija ovoga puta nekih historičara?
Sa jedne strane postoje oni koji smatraju da zaista jeste Hitler promenio svoj plan napada na Sovjetski savez, da je bio prinuđen da ga iz maja prebaci na jun mesec, zato što je pored angažmana u Grčkoj sada morao da računa i prebaci svoje trupe i u osvajanje Jugoslavije i njeno komadanje koje je usledilo, kao što ste rekli, 17. aprila nakon potpisivanja kapitulacije. Postoje i oni istoričari koji naprotiv tvrde da je do takvog odlaganja bi svakako došlo, jer je prostor tih velikih ravnica Ukrajine, prostor kojima je trebalo da se kreću tenkovi Trećeg Rajha u maju mesecu, još uvek bio prilično loš u smislu da su prolećne kiše i letnje kiše u potpunosti onemogućavale kretanje tenkova i uopšte vojske, i da je to bio zapravo ključni razlog. Naravno, vrlo je teško dokazati ovu tvrdnju. Ne verujem da su stratezi Wehrmachta tako naivno planirali 15. maj, ne pretpostavljajući unapred ovaj problem kiša i blatnjavog terena i tako dalje, i da su to shvatili iznenada posle 27. marta.
No, ali recimo da je Jugoslavija ostala privržena trojnom paktu i da je ostala kao slovačka, da kažem, satelitska država ili recimo Mađarska, mada je to teško zamisliti s obzirom na tradiciju i srpskog i drugih naroda u tadašnjoj Jugoslaviji. Da li bismo mi onda imali socijalističku revoluciju, da li bi Jugoslavija bila onda neka poražena sila, da li bi se stvari sasvim drugačije razvijale da nije bilo tog događaja?
U svakom slučaju Jugoslavija bi se našla na strani poraženih u Drugom svetskom ratu, na strani onih koji su u istoriji sveta ostali zabeleženi kao najnehumanija politička organizacija, i imati to istorijsko nasleđe u svom sećanju, mislim da današnjim generacijama ne bi predstavljalo nešto što bi trebalo isticati u prvi plan kao rezultat jedne promišljene političke odluke. Dakle, da li bi ili ne došlo do raspada zemlje, da li ili ne bi došlo do socijalističke revolucije, to su stvari koje, kao što ste rekli, vrlo teško na njih odgovoriti. Moj je utisak da sve to što se dogodilo 27. marta i što u krajnjoj liniji tada kada se dešavalo je zapravo označilo prvi veliki moralni poraz Trojnog pakta u Evropi, da je sve to imalo ogromni značaj za antifašistički pokret i u Evropi i u krajnjoj liniji ili pre svega u samoj Jugoslaviji, da je postalo jasno da je nemoguće deterministički, sudbinski tumačiti političke događaje, da je nužno uspostaviti ideal borbe i političke i oružane prema onim političkim opcijama koje su do tog trenutka više nego jasno pokazale svoje zločinačko lice. Znači, već tada 1941. godine u Nemačkoj funkcionišu koncentracioni logori, funkcionišu rasni zakoni, tako da sva ta tumačenja koja su počivala na ideji da je zapravo 27. marta započeo sunovrat politički, da je upravo to omogućilo i politički poraz Jugoslavije, formiranje nezavisne države Hrvatske, genocid nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj i tako dalje. Sve su to zapravo interpretacije onih političkih učesnika, pa i onih, da kažem, intelektualaca koji su veoma jasno politički bili usmereni na rehabilitaciju vlade Cvetković-Maček i njene političke odluke. Pokušali su da se pred budućim generacijama na izvestan način, reći ću pod navodnicima, operu, odnosno legitimizuju svoju istorijsku odluku i da taj jedan dan pokušaju da legitimišu.
Teo sam upravo na tragu ovoga što ste rekli, da bi u slučaju da se recimo na njih je poništen pristupanje Trojnom sporazumu, Trojnom paktu, da bi se Srbija i Jugoslavija našli na strani poraženih sa svim što to nosi. Međutim, i danas smo svedoci paradoksalne činjenice posljednjih 30 godina, pa i sada, da se upravo tekovine te antifašističke borbe na prostoru bivše Jugoslavije relativizuju, a da se zapravo na neki način afirmišu te poražene snage, bilo u Srbiji, bilo u Hrvatskoj, pre svega u te dve zemlje, i da posljednjih od 80. godina, pa kada je reč o Srbiji, vlada taj narativ, odnosno postavlja se pitanje da su Srbi ispali topovsko meso, kao i 1915. kada su odbili separatni mir sa Nemačkom i Austro-Ugarskom, posle čega je usledila Golgota kroz Albaniju, pa onda se naravno s tim u vezi, naravno u drugom kontekstu, da kažem, postiče taj žal zbog neprihvatanja tajnog Londonskog sporazuma iz iste godine. A zanimljivo je da je, na primjer, Đoko Slepčević, historičar, rekao da on je napisao jednostrano, sasvim proizvoljno i znatnim delom guslarsko opredeljenje crkve za ideje i nejasne ciljeve puča od 27. marta bio jedan od uzroka bezobzirnosti okupatora, upravo što ste vi komentarisali, i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i prema srpskom narodu.
Ja se ne slažem sa takvom vrstom zaključka. Ta bezobzirnost je proizilazila u obračunu Wehrmachta na Balkanu, kao i u krajnjoj liniji na istočnom frontu, je proizilazila iz rasne politike Trećeg Rajha i odnosa prema slovenskim narodima, koji je postojao kao jedan od elemenata rasne politike, u kojoj su naravno na prvom mestu bili Jevreji i Romi kao neprihvatljiva rasna i nacionalna grupa. Dakle, sve to što se dešavalo je bio proizvod pre svega odgovornosti okupatora, a nikako onih koji su se tom okupatoru suprotstavili. Tako da, mislim, ta jedna vrsta zamene teza je nešto što je veoma politički opasno i uvek je u svrsi opravdanja određenih političkih odluka u sadašnjosti. Sve ove događaje koje ste vi pomenuli, od Londonskog ugovora iz 1915. do 27. marta, svi ti događaje i zapravo jasno govore da se oni reinterpretiraju kako bi zapravo legitimisali određene političke pojave u sadašnjosti. Pre svega, dakle, mislim da to pokušavaju da reinterpretiraju oni koji su direktno odgovorni za raspad jugoslovenske države i koji upravo negirajući važnost postojanja tog jednog velikog emancipatorskog projekta kao što je bila Jugoslavija, pokušavaju da opravdaju svoju ulogu koju su imali u njenom razbijanju. Da pokušaju da afirmišu neke političke projekte koji bi podrazumevali formiranje nekih novih velikih Srbija, na primjer, i tako dalje. Zapravo radi se o jednom imperialističkom shvatanju politike koji podrazumeva isključivo teritorije i širenje teritorijalno država, ne percipirajući uopšte koji narodi, nacije i etničke grupe na tim prostorima žive. Dakle, taj jedan gotovo kolonijalni odnos prema ostatku Balkana, mislim da je nešto što je politički krajnje problematično.
A kako se onda, konkretno kada reče 27. martu, taj narativ koji pominjate, uklapa 27. mart, jer su 27. marta ustali, dakle, pristalice i pripadnici, da kažem, predvodnici različitih političkih opcija, od levice, komunista, liberala, pa do crkve.
Danas, dakle, taj događaj gotovo u potpunosti je izbrisan iz javnog sećanja i on nije nešto o čemu se na afirmativan način govori, jer u svemu on upravo podsjeća na to da je to jedan od ključnih toposa antifašističke memorije na ovim prostorima. Dakle, kako živimo u vremenu antifašizma, je li tako, o čemu je govorio Todor Kuljić, više je nego jasno da je upravo zato potrebno izbrisati sećanje na njega. A formiranje jedne nove Srbije koja počiva na negaciji Jugoslavije i na njenoj percepciji kao najvećoj zabludi srpskog naroda, zapravo treba i da pokaže da je čak i 27. marta bilo moguće staviti tačku na jugoslovenstvo. Danas su najveći protivnici 27. marta i protivnici svakog pokušaja revitalizovanja vrednosti koji su tom datumu dali i jugoslovenski komunisti u vreme postojanja socijalističke Jugoslavije i, da kažem, građanski političari koji su bili u emigraciji. Dakle, najveći protivnici toga su upravo one političke snage koje pokušavaju da rehabilituju, na primjer, delovanje Milana Nedića. Dakle, oni koji pokušavaju da rehabilituju i predstave kao izuzetno politički i odgovorne i politički mudre one ljude koji su izabrali apsolutno savez sa nacističkom Nemačkom i koji su zapravo podržali formiranje te neke, da kažem, srpske verzije nacionalsocijalizma, koji su verovali u savez srpskog seljaka sa nemačkim seljakom i ulazak na taj način Srba u porodicu arijevskih naroda. Danas su, dakle, najveći protivnici tog događaja, pre svega, kažem, oni koji imaju negativan odnos i prema Jugoslaviji i prema njenom socijalističkom nasljeđu, naravno, i koji zapravo sanjaju neke snove o rehabilitaciji svih onih koji su isključivo srpstvo videli kao jedini politički angažman.
U tom kontekstu se naravno dovode pitanje i ono što je bilo u Prvom svjetskom ratu, dakle kritika ne samo komunizma i komunista, nego i Nikole Pašića i kralja Aleksandra zbog zalaganja za kreiranje Jugoslavije.
Pa to su političke opcije koje ne priznaju bilo kakvu nacionalnu i etničku heterogenost na ovim prostorima i koji verovatno imaju viziju nekih novih teritorijalnih proširenja Srbije, koji vide mogućnost formiranja nekih novih ujedinjenja, prelaska Drine i formiranja jedne nove velike srpske države koja bi bila nacionalno i etnički monolitna. Upravo su to političke snage koje se pozivaju na Londonski ugovor iz 1915. i koje zapravo 27. mart pokušavaju slikati u što negativnijem svetlu kako bi legitimisale svoje težnje i svoje interpretacije o nužnosti postojanja jedinstvene monolitne nacionalne države, jer je to jedini garant mira, po njihovim rečima, garant mira na Balkanu. Naravno, imati nacionalno pročišćene teritorije na Balkanu podrazumeva velike ljudske tragedije, stradanja i ratove. I uopšte zagovornici takvih ideja i afirmatori takvih političkih koncepata koji se na taj način pozivaju i na istorijske događaje o kojima smo danas govorili, zapravo ne prezaju i od takvih političkih odluka.
Ja, i sad, sam kraj, možda više kao kuriozitet, ali koji ilustruje sve što se dešava, sudbina glavnih aktera 27. marta, Dragiša Cvetković, predsjednik vlade koja je zbačena, bez obzira na to što je zbačena i žela da pristupi tom trojnom sporazumu, je, kada su došli Nemci, bio interniran, a kao i Gavrilo Dožić, srpski patrijarh. Knez Pavle, on je želo da ode u Englesku, ali je bio poslat u Keniju, a Dušan Simović, on je posle rata rehabilitovan, odnosno omogućen mu je povratak u Jugoslaviju.
Se zapravo iz toga vidi koliko je taj događaj i njegovi učesnici možda paradigma tragizma 20. veka na ovim prostorima i činjenice da su zapravo stvarni junaci tog ratnog perioda, oni koji su ušli u direktan sukob sa nacizmom, a ne oni koji su svojom kunktatorskom politikom pokušavali da omoguće neke kratkoročne ciljeve.
Bila je to istoričarka iz Beograda, Olga Manojlović-Pintar, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u cjelini možete pročitati na našem web sajtu. Do slušanja.